jeg har fået på hjerte i dag at sige lidt om Guds hus, Guds bolig. Det er jo meget et stort tema i Bibelen, der fylder rigtig meget. Og sådan er det jo egentlig også i vores eget liv, at vores eget hjem, der hvor vi bor, det er noget, der betyder rigtig meget for os. Det er noget, vi lægger mange kræfter i. Og så er det jo ikke så overraskende, at Guds hus fylder meget i Bibelen. Vi møder allerede Guds hus i det gamle testamente. Ja, faktisk allerede under ørkenvandringen, der bliver der lavet et telt, som er Guds helligdom, også kaldet tabernakel, der hvor Gud bor. Og senere, da Jerusalem bliver indtaget og hovedstaden i Israel, så bliver der bygget et tempel i Jerusalem, som endda bliver genopbygget i flere omgange. Og templet, det er jo der, hvor vi kan møde Gud. Det er fordi, at Gud han ønsker at bo hos sit folk. Når man ser templet, jeg ved ikke om vi har lagt mærke til det, hvis man ser et billede af templet eller tabernaklet, som det så ud i Gamle Testamente, så er der en kæmpe forgård, og så er der en selve helligdomsområdet. Og der er en meget stor afstand. Så det første, man tænker på, når man kommer ind i den her forgård, det er, at der er langt hen til Guds helligdom. Så afstanden til Gud får man en fornemmelse af, at den er stor. Og så er det ovenikøbet kun præsterne, der kan komme ind i selve helligdommen. Den bestod af to rum, et der hed det hellige, og et inden bagved, der hed det allerhelligste. Og kun præsterne kunne komme ind i det hellige for at bringe ofre der. Og kun ypperste præsten kunne én gang, og kun én gang om året, gå ind i det allerhelligste. Og der skulle endda blod med for at sone folkets synder. Så vi får altså en fornemmelse af Guds bolig og Guds helligdom i det gamle testamente, at Gud er hellig, og Gud er ikke sådan en, man bare lige kan komme nær. Faktisk siger Gud, at ingen kan se mig og leve. Så der er altså en spænding i Gud. I det gamle testamente, der er den spænding, at Gud han ønsker virkelig at bo hos sit folk. Han ønsker virkelig at være nær hos sit folk. Og samtidig er der noget i Guds folk, som gør, at de ikke rigtig kan komme nær til Gud. Og den her spænding, den udløses, da Jesus Kristus han kommer igen. Der står, at det er det første skriftsted, jeg vil læse op, at fra Hebræerbrevet står der, at han er hans væsens udtrykte billede. Der kommer en hel del skriftsteder herhen gennem prædikenen. At Jesus han udtrykker altså Guds væsen, sådan som Gud er. Og et andet sted siger Jesus, at den der har set mig, har set faderen. Så vi oplever altså i Nytestamentet, vi oplever med Jesu komme, at nu er det virkelig muligt at se Gud. Fordi vi ser Gud ved at se Jesus. Vi oplever Gud ved at opleve Jesus. Vi kommer nær til Gud ved at komme nær til Jesus. Og det kulminerer faktisk, da Jesus han dør på korset. Der åbnes der en dør ind til Guds hjem. Der står, hvis vi tager verset frem, lige efter at Jesus har udåndet på korset, står der i Matteus evangeliet, og se, forhænget i templet flængedes i to dele, fra øverst til nederst. Og jorden skælvede, og klipperne revnede, og gravene sprang op, og mange af de hensårdes hellige legemer stod op, og de gik ud af deres grave og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by og viste sig for mange. Så her har vi gennem Jesu død det endegyldige symbol på, at vejen til Gud den er blevet åbnet. Forhænget, som skilte det hellige fra det allerhelligste, et tykt forhæng, det blev flænget. Fra øverst til nederst. Fra øverst først, fordi det var Gud, der gjorde det. Flængen, den kom fra himlen ned igennem det her forhæng. Og det blev flænget i to dele. Jeg har taget et billede med, der måske kan illustrere det. Som symbol på, at vejen ind til Guds bolig, der hvor Gud bor, inde i det allerhelligste, den er åben. Og den er åben for alle. Så det er virkelig noget radikalt, det er virkelig noget skelsættende, der sker, da Jesus udånder på korset. Og Gud han illustrerer det i den kosmiske verden, at der kommer simpelthen et jordskælv. Klipperne revner, gravene springer op, og de døde står op af gravene, som tegn på, at her igennem Jesu død, der er ikke bare det er ikke bare sådan, at vi nu kan komme nær til Gud, at vi nu kan komme ind i Guds bolig og være sammen med Gud, men det er også sådan, at døden er overvundet, for når fællesskabet med Gud genoprettes, og vi får lov til at være en del af hans bolig, jamen så har vi også del i det evige liv. Så har vi forbindelse med ham, som er det evige liv. Og derfor så viser Gud det også ved, at gravene åbner sig, og døde mennesker står op. Og vi opfordrer os i det nye testamente til at træde frem for Guds trone. Vi opfordrer os altså til at gå ind igennem det her flængede forhæng. Gå ind og møde Gud inde i det allerhelligste, inde hvor han bor. Træd frem, siger Hebræerbrevet. Træd frem for Gud med et frimodigt hjerte. Træd frem for Guds trone, som nu er nådens trone, at han har vist os nåde i Kristus. Der var faktisk to disciple, som engang fik lov at besøge Jesus. Det var der sikkert mange disciple, der gjorde. Mange, der besøgte Jesus i hans hjem. Men vi møder to disciple i det første kapitel af Johannes evangeliet, som faktisk fik lov at besøge Jesus. Der står der, at næste dag stod Johannes, altså Johannes Døber, der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme gående og siger, se, der er Guds lam. De to disciple hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han, hvad vil I? De svarede, Rabbi, hvor bor du? Rabbi betyder mester. Han sagde til dem, kom og se. De gik med og så, hvor han boede, og de blev hos ham den dag. Man kan godt fornemme på de her to disciple, at de er tiltrukket af Jesus. Jesus bliver udpeget af Johannes Døber som Guds lam, der bærer verdens synd. Ham, Messias, der skal komme. Og de her to disciple, de er meget nysgerrige, de er meget tiltrukket af Jesus. Og så kender vi måske også godt den fornemmelse, at der er nogle mennesker, vi er tiltrukket af. Så vil vi gerne prøve at komme ligesom og snakke med dem og komme i dialog med dem, men nogle gange ved man ikke rigtigt, hvad man skal sige og sådan. Og sådan fornemmer jeg lidt, at de her to disciple har haft det. De starter egentlig bare med at følge efter Jesus, og da Jesus opdager det, så vender han sig om og spørger, hvad vil I egentlig? Og så spørger de ham, hvor bor du? Det er jo sådan noget, man kan spørge om. Ligesom man kan spørge og snakke om, hvordan vejret er og så videre. Men Jesus, tænk, han inviterer dem faktisk hjem til sig. Han mærker, at de her to disciple, de er både nysgerrige, men de er også tiltrukket til ham. Så han inviterer dem hjem til sig. Kom og se, siger han. Og de får lov til at komme med Jesus hjem, og de får lov at blive hos ham hele dagen. Og vi ved alle sammen, at det er noget særligt, når vi kommer og besøger mennesker, der hvor de bor. Man oplever folk på deres hjemmebane, der hvor de hører til, og hjemmet giver også på en eller anden måde udtryk for, hvem de personer er. Den atmosfære, den stemning, der er. Og Jesus, han inviterer altså os til at komme hjem og besøge ham. Jesus inviterer os til at komme hjem der, hvor Jesus er, der hvor han bor, og besøge ham, være sammen med ham. Og jeg er sikker på, at de glemte aldrig den dag, de to disciple. Og hvad har måske gjort størst indtryk på dem? Jeg tror ikke, det har været, hvordan huset så ud, og hvordan det var indrettet, og hvad der hang på væggene, og hvilke møbler der var. Jeg tror, det har været det at opleve Jesus i hans hjem. At opleve det at være sammen med Jesus. Og det er også det, som vi kan få lov til at opleve, at vi kan tage os tid til at være sammen med Jesus. At vi kan komme til ham ved at bede til ham hele tiden. Vi kan også høre hans stemme bare ved at åbne i Guds ord og læse det. Så Jesus, han byder altså også os velkommen i sit hjem. Men så er der noget, der måske er endnu større. Fordi i Bibelen, der møder vi faktisk, at ikke alene kan vi møde Gud der, hvor han bor. Og om jeg så må sige, besøge Gud i hans tempel. Men Gud, han ønsker at bo både hos os og i os. Det er et vers for eksempel fra det gamle testamente, hvor der står, det står i Jesajas' bog. For dette siger den højt ophøjede, som troner for evigt, og hvis navn er hellig. Jeg bor i det høje og hellige, og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet, for at oplive den nedbøjede ånd, og oplive det knuste hjerte. Det er en stor ting at få lov til at besøge andre. Det er dejligt at blive inviteret ind i andres hjem. Det er måske straks en anden sag, hvis det er folk, der skal komme og besøge os. Jeg ved ikke, om I har det på samme måde, men jeg føler mig ikke altid helt komfortabel. Det kan være, at der ikke er blevet ryddet så godt op, at man ikke er i stand til at holde den orden i sit hus, som man egentlig selv ønskede, man kunne. Det kan også godt være, at der ikke er så rent, som man egentlig gerne ville have, der skulle være. Og det kan også godt være, at ens hus måske ikke er vedligeholdt så godt, som man kunne ønske sig. Men det er egentlig noget af det, som Gud han siger her. Han bor i det høje i himlen, og så bor han hos den, hvis ånd er knust. Det vil sige, hvis vi skal overføre det til det billede, jeg brugte her. Den, der godt ved, at der er rod i hans hjem. Den, der godt ved, at der er snavs i mit indre. Den, der godt ved, at der er mange ting i mit liv, som er gået i stykker, og mange ting, som ikke er blevet vedligeholdt ordentligt. Det er hos den, at Gud ønsker at bo. Så han ønsker at komme ind netop hos dem af os, der føler, vores liv er et rod. Vi er snavsede indvendige, og der er så meget i vores liv, der er gået i stykker. Det er ind hos os, at Jesus og at Gud ønsker at tage bolig. Han er ikke bange for rodet. Han er ikke bange for snavset. Han er ikke bange for de ødelagte ting. Han ønsker bare at komme ind og bo inde i vores hjerter. Så uanset hvordan du har det, og hvor svært du måske har den ved at invitere folk ind i dit hjem, så kan du roligt invitere Gud ind i dit liv. Han kender det, og han vil ind og bo hos dig, uanset hvordan det ser ud inde i dig. Uanset at du måske har et knust hjerte. I det næste skriftsted, der siger Jesus det helt tydeligt. I Johannes evangeliet kapitel 14 står der, siger Jesus et sted, den der elsker mig vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Så både faderen og sønnen og Helligånden ønsker at tage bolig inde i os. Det er meget stort. Paulus er inde på, at vores legeme er et tempel for Helligånden. Hvis vi tager det næste skriftsted, der siger Paulus til Korinterne, 1. Korinterbrev et sted, eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud? I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Ær derfor Gud med jeres legeme. Jeg ved ikke, hvor tilfreds du er med dit legeme. Det kan være svært i hvert fald, når man bliver ældre. Måske kæmper man med vægten, og måske er der masser af skavanker. Men Gud, han er så tilfreds med dit legeme, at han ønsker at gøre det til et tempel for hans ånd. Så selve det, vores legeme, vores krop, ønsker Gud at bo i ved Helligånden. Sådan at vi faktisk som kristne bliver omvandrende templer. Så det er en glæde, at Gud elsker både vores karakter og vores væsen. Han elsker vores legeme, han elsker vores udseende. Og han ønsker at være bo i os, så vi bliver et tempel for Helligånden. Og derfor er det også så vigtigt, hvad vi gør med vores legeme i Nytestamentet. Det handler ikke kun om sjælen, det handler også om legemet. Og at vi bruger vores legeme til at ære Gud med. Så siger det gamle testamente, Salomo siger faktisk, at Gud er så stor, at han ikke kan rummes i et tempel. Der står, at Salomo han siger, da han skal indvie templet, at himlen, han siger, bor der Gud på jorden. Nej, himlen og himlenes himle kan ikke rumme dig, hvor meget mindre da dette hus, som jeg har bygget. Så Gud er så stor, at han ikke kan rummes i et tempel. Og det er jo også den fornemmelse, vi har, at hvordan kan der være tale om, at Gud bor et sted? Fordi Gud kan jo ikke rummes noget steder, nogle steder. Og sådan er det også, at han bor i os som kristne. Men det betyder ikke, at vi kan rumme hele guddommen. Kun Jesus Kristus kunne rumme hele guddommen i sig. Alle andre kristne er også et tempel for Helligånden. Gud bor også i alle andre, der tror på Gud. Så hele kirken skal der til, for at den kan rumme Gud, for at den kan rumme Jesus og udtrykke Jesus, så skal hele kirken til. Alt Guds folk til alle tider. Hele himlen og himlenes himle skal til, og endda er Gud større endnu og kan ikke rummes. Der står i Johannes' åbenbaring, at i himlen i det nye Jerusalem, der så jeg ikke noget tempel. Fordi det giver ingen mening. Gud fylder det hele. Gud, han vil være alt i alle i himlen. Han vil fylde os alle sammen helt, så der er ikke brug for noget tempel. Guds kirke er en levende kirke. Det skriver Peter om. Der står der i hans første brev, kapitel 2. Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud. Og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkommende for Gud. Guds kirke er en levende kirke. Den består af levende sten, af dig og mig, som er blevet gjort levende af Gud, ved at hans ånd har taget bolig i os og har opvagt os fra de døde, fra den åndelige død, og givet os fellesskab med Gud. Og jeg ved ikke, det er ikke rigtigt til at se. Man kunne ikke rigtig finde noget billede af den levende kirke med de levende sten. Det kan jeg godt forstå, for det er næsten surrealistisk, at en kirke består af levende sten. Men vi kan se her, at Jesus er hovedhjørnesten, og så er der alle de andre sten, som er dig og mig. Og ikke alene af de her sten, det er ikke nogen, der er levende og sat på bygningen, men de bevæger sig også rundt i bygningen og bringer ofre til Gud. Og hver eneste gang, der er en, der omvender sig, så lægges der en sten på bygningen på Guds kirke. Guds kirkebygning, som ikke er en fysisk ydre bygning, men som består af alle dem, som tror på ham. Det er menigheden, som er Guds legeme. En dag, når Jesus kommer igen, så vil bygningen være færdig og stå der som den mest vidunderlige bygning, der nogensinde er lavet. For nylig fortalte Tove mig, som har kontakt med en god ven, eller et godt vennepar i Ribe, nogle ældre mennesker, at Ribe by havde spurgt domkirken, om ikke de kunne få lov til at sætte projektører på kirken. Ribe domkirke er en meget smuk kirke, og hvis de kunne få projektører om aftenen, så ville det se rigtig flot ud, når man går på torvet der i Ribe, og ser domkirken, lyset, der kommer ind på domkirken om aftenen der. Det havde de sagt nej til i menighedsrådet. De ville ikke have, at der skulle komme lys udefra på kirken, uanset hvor smuk den så ud. De ville hellere have, at der ikke var noget lys på kirken, og så at der var lys inde i kirken. Sådan at når man oplevede kirken, så oplevede man lyset, der kom inde fra kirken af. Jeg tænker nogle gange på det også. Vi går aftentur i Bellinge, Tove og jeg tit, og det er mørkt. Og vi går også tit op forbi kirken, og den er også smuk, Bellinge kirke. Og der er lys på ude, der er lys uden på kirken. Men der er ikke noget lys inden i den. Det skal ikke forstås som en kritik af Bellinge kirke. Men det er ikke det ydre ved kirken, som skal tiltrække mennesker. At den er flot måske. Det er det indre i kirken. Det skal være sådan, at der er lys og der er liv inde i kirken, som stråler ud til verden. Og det synes jeg er et rigtig godt billede, vi kan tage med os af kirken. At det er den her, hvor der er mørke ude i verden, men så stråler lyset inden fra kirken ud til verden. I et stort byggeri, der er der mange opgaver. Der er meget byggeri i Odense for tiden. Der bliver bygget letbane og mange andre ting. Det er stort set en stor byggeplads. Og det er et langvarigt byggeri, der kræver stor tålmodighed af ikke mindst bilisterne. Men der er ikke noget byggeri, der er så stort og så vidunderligt som at bygge Guds kirke. Det er det største og mest spændende byggeri, der findes. Og det må appellere til os alle sammen om at være med til at bygge Guds kirke. Peter, han siger, at vi bringer ofre i det her åndelige hus. Det er ikke syndofre, vi bringer, fordi vi behøver ikke at komme med nogen ofre for at få tilgivelse. Vi behøver ikke at komme med nogen ofre for at komme nær til Gud og have fællesskab med ham. Vejen er banet for os ind til det allerhelligste. Men de ofre, vi bringer, det er takofre. Dem havde man også i det gamle testamente. Takofre. At vi tjener Gud, fordi vi ønsker at sige ham tak for hans kærlighed og for hans frelse og hans nåde og hans godhed imod os. Og det fremkalder takofre. Så alt, hvad vi tjener Gud med, skal vi gøre i taknemmelighed. Faktisk siger Hebræerbrevet et sted, at det er gennem taknemmelighed, at vi tjener Gud. Og det her, det er også et byggeri, som er vanskeligt. Det kan vi lige så godt sige, som det er. Det at bygge Guds kirke er også vanskeligt, fordi der er modstand imod byggeriet. Vi hører jo nok alle sammen om, hvor mange forfulgte kristne der er ud over hele jorden. Her for nylig, der har jeg hørt om, at i Indien, det har I måske også hørt, der ønsker man, at det er om 3-4 år, at der ikke skal være nogen kristne i Indien længere. Det er i hvert fald et af regeringspartierne, der har den politik, at Indien skal renses for krist. Det er et hinduistisk land, mener de. I Kina hørte jeg lige her for nylig også fra regeringshold eller høje embedsmænd sige, at det at være kristen, det er ukinesisk. Så man vil gerne have, at der ikke skal være nogen kristne i Kina. Det er simpelthen den officielle politik i Kina. Man ønsker ikke, at der skal være kristne i Kina. Det er landet, det er de to mest folkerige lande på hele jorden. Får vi bare et lille indtryk af, hvor svært det at bygge Guds kirke kan være. At der kræves kamp, det er helt sikkert. Der kræves beslutsomhed, der kræves offervilje, og der kræves udholdenhed. I Nehemias' bog har vi et billede af, hvor Guds kirke bliver bygget. Eller ikke Guds kirke, det er forkert, det er faktisk muren omkring Jerusalem. Den blev bygget før, at man så fik genopbygget templet. Og der var der også modstand imod, at man byggede den her mur. Og et sted, der siger Nehemias nogle meget rammende ord. Han siger det til folket. Da jeg så dem, stod jeg frem og talte til de fornemme og fyrsterne og resten af folket. Vær ikke bange for dem, altså fjenderne. Husk på den store og frygtindgydende Herre. Og kæmp for jeres brødre, jeres sønner, døtre, koner og for jeres hjem. Og Nehemias, han instruerer dem i, at de skal stå med, om jeg så må sige, en murske i den ene hånd og et spyd i den anden hånd. Så der er både det at bygge muren, der er det at bygge Guds kirke, det skal vi være i gang med, men vi er også nødt til at være forberedt på, at der er modstand og der er fjender. Der er modstand både indefra os selv, der er modstand fra verden omkring os, der er modstand fra Satan, og der er brug for kamp. Jeg er ved at læse en bog, som jeg må sige ryster mig temmelig meget. Den hedder Kirken er jo kun for kvinder og bløde mænd. Og nu er jeg cirka halvvejs færdig med den. Men den handler om, at den handler om den vesterlandske kirke, altså i Europa og Nordamerika. Hvordan at forfatteren fortæller, at kirken på en måde er blevet mere og mere feminin og appellerer mest til kvinder og børn og ældre. Den er blevet sådan meget behagelig og meget, at man holder sig meget inden for sin komfortzone. Man holder på det sikre. Og der er ikke så meget med at tage risiko. Der er ikke så meget med at kæmpe. Der er ikke så meget med at bringe ofre. Så derfor mener han, forfatteren, at kirken den svinder ind, og han bygger det med en masse statistikker, der viser, at især mænd, unge mænd, finder kirken, ikke kirken særlig tiltrækkende. Fordi der er ikke det typisk mænd gerne vil. Mænd vil gerne kæmpe. Mænd vil gerne tage risiko. Mænd vil gerne være beslutsomme. Mænd vil gerne handle. Mænd vil gerne have, der sker noget. Mænd vil gerne se resultater. Mænd vil gerne konkurrere, og så videre, og så videre. Alt det er der ikke i den moderne vesterlandske kirke, siger han. Men tager vi Nytestamentet, så er der. Fordi som kristne, så skal vi kæmpe for Jesus. Der er ingen anden, der er mere værd at kæmpe for end Jesus. Og der lægges ikke skjul på i Nytestamentet, at vi skal yde vores bedste, og at vi skal kæmpe. Vi er lidt tilbageholdende med at sige det, og jeg er det også, og I må indrømme, vi er også lidt tilbage fra at sige de her ting, fordi vi skal jo betone nåden, og det skal ikke blive lovtrældom. Men Nytestamentet lægger ikke skjul på, at der skal kæmpes, og at den kristne tro er en kamp, og Jesus han udfordrer os, dem der skal vil følge ham, han udfordrer os, og han siger, at han ønsker det bedste frem i os. Den, der ikke vil tage sit kors op og følge mig, kan ikke være min disciple. Og mange andre ting i den retning, siger Jesus. De ting, som vi viger tilbage fra at sige, og ikke rigtig tør at sige. Fordi vi er bange for at støde mennesker væk. Men vi kan også støde især mænd væk, hvis det bliver sådan noget valent noget, sådan noget slamt noget, hvor vi måske kan kalde unge mænd til at sige, her, kom her og vær med, og vær med til at kæmpe for det største, der overhovedet findes, den mest fantastiske bygning, Guds kirke. Og der er virkelig brug for kamp. Så vi kæmper for Jesus. Peter, han siger til sine læsere, at jeg vil kæmpe for, at I bevarer jeres tro. Hos Paulus var der den samme indstilling. Han kæmpede for menighederne. Vi kæmper for Guds hus, som er vores åndelige hjem. Vi kæmper for Guds rige, som er det evige rige og vores evige hjem. Vi kæmper ikke imod mennesker, men vi kæmper for den fortabte verden, som mangler et hjem. Jesus havde jo udtrykket, at han ynkedes over folkeskaren, fordi de var som får uden en hyrde. Men vi kan også sige det på den måde, at verden er som en masse mennesker, der ikke har noget hjem. De har ikke noget sted, de hører til virkelig for alvor. De har ikke et åndeligt hjem. De har ikke et evigt hjem, som vi har det. Vi er på vej. Vi er glade for livet her, men vi er på vej mod himlen. Vi er på vej mod vores evige hjem, hvor Jesus gør en bolig rede til os. Vi har et sted, vi hører til. Vi hører sammen med alle andre kristne. Vi hører sammen med Jesus i tid og evighed. Vi er utrolig privilegerede. Men mennesker ude i verden har ikke noget hjem. Og derfor må vi kæmpe for dem, at de må finde et åndeligt hjem. At de må finde hjem til Gud. Og vi må ikke blive tilbage fra at vidne om, at Jesus, han er vejen til det hjem. Det er gennem Jesus, at vi kan komme hjem til Gud. Få et evigt hjem. Få et evigt ståsted. Gud elsker os så meget, at han ønsker, at vi skal tjene ham helhjertet. Derfor er Jesus en, der opfordrer os til at give vores bedste. Og det må vi opmuntre hinanden til. Det er det, vi har fællesskabet til. Hebræerbrevets forfatter siger, lad os opmuntre hinanden til kærlighed og gode gerninger. Lad os få den indstilling, hvor vi siger til hinanden, kom nu. Kom nu, du kan godt. Du kan godt klare det. Gud er med dig også. Jeg er med dig. At vi får den fornemmelse imellem os, at vi kæmper sammen for Guds rige og for kirken. Og først og fremmest for Jesus. Det er også vigtigt, at vi bygger ordentligt. Dem, der har forstand på byggeri, ja, faktisk os alle sammen, vi hader byggesjusk. Jeg husker stadigvæk, da vi fik vores køkken bygget, og vi havde gjort grundigt forarbejde, og alt skulle være så godt, og så kommer der en tømrer ind, som laver sjusk. Det er ikke en, vi kender her. Bare rolig. Og den ærgelse, det er. Og sådan er det også hos Jesus. Jesus, han bryder sig heller ikke om byggesjusk. Det er ikke ligegyldigt, hvordan vi bygger Guds kirke. Den skal bygges på Guds ord. Den skal bygges med Jesus som hovedhjørnesten. Den skal bygges på profeterne og apostlenes grundvold. Og det, at Jesus er hovedhjørnesten, betyder, at det er ham, som alting bygger på. Vi må bygge på Jesus, men hovedhjørnesten betyder også slutsten. Det vil sige, at det er den sidste sten, der lægges på bygningen. Og hvis bygningen ikke passer med den sidste sten, så er det faktisk sådan, dengang, så kunne man lige så godt sige, så kan I godt rive det hele ned. Det skal passe med den sidste sten. Og sådan er det også, at det vi bygger i kirken, det skal passe med Jesus. Det skal passe med Gud. Ellers så mister vi det, den dag Gud og Jesus kommer igen. Paulus siger, at det skal brændes op. Alt det, som slet ikke passede med Jesus. Så derfor er det vigtigt, at vi bygger på den rigtige måde. At vi bygger med de materialer, som er sande, åndelige materialer. Og vi har alle sammen en opgave i det her byggeri. Så vil jeg egentlig også komme ind på, at Guds hus er fuld af tilbedelse. Fordi Jesus, han er den eneste, der virkelig er værdig at tilbede. Og jeg vil også godt lige have sagt kort noget om, at der er glæde i Guds hus. Men jeg kan se på klokken deroppe, at tiden den er ved at være gået. Men jeg vil gerne læse det sidste skriftsted. Det er fra Gamle Testamentet. Et skriftsted, jeg holder rigtig meget af. Det er, når man har bragt ofre i templet. Så står der, at så skal I holde måltid der for Herren jeres Guds ansigt. Og I skal sammen med jeres familier glæde jer over alt, hvad I har erhvervet. det Herren, din Gud, har velsignet dig med. Så der er den her glæde i Guds hus, den vi sang også sangen, der er glæde i Guds hus. Og det er også noget af det, som skal tiltrække mennesker til kirken, at der er tilbedelse, der er ægte tilbedelse i kirken, men der er også glæde i Guds kirke. Glæde over alt det, som Gud har velsignet os med. Og det er virkelig meget, at vi har, at Gud har velsignet os med som kristne, som jeg også har været inde på. Så hvis vi skal summere op, så er der en banet vej til Guds hus igennem Jesus. Der er en vej til at komme ind i Guds hus og blive en del af hans hus. Ja, Gud ønsker endda at bo i den enkelte af os. Og tilsammen så er vi i gang med at bygge et kæmpe hus, som er Guds kirke. Jeg håber, at Gud vil give os syn for, hvor stort det er, både her i vores lille lokale kirke, men også ud over hele jorden, hvor Gud han bygger sin kirke. En dag så kommer Jesus for at indvie bygningen. Det kender vi jo godt, når en bygning bliver indviet, og den røde snor bliver klippet. Sådan kommer, bliver det også en dag med Jesus. En dag kommer han igen for at indvie sin kirke. Han har været her hele tiden. Det er dybest set ham, der ved sin ånd gennem alle kristne har bygget kirken. Men alligevel så kommer han synligt en dag for at indvie kirken. Og så skulle den jo gerne være klar til, at han kommer. Og du og jeg skulle også gerne kunne glæde os rigtig meget over den del, som vi har været med til at bygge. Amen.